Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Melkøya-saken vekker stor harme og konflikter på kryss og tvers og kan bli en skikkelig politisk nøtt.
Og har sommerens utallige habilitetsdramer skapt varig politikerforakt?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
Ja, da vi tilbake her, altså, etter sommeren, og til og med for anledningen I et splitter nytt podcaststudio. Ja. Litt under bygging, men ellers bra.
Ellers bra. Det har vært litt av en sommer politisk, ikke mye, ikke veldig slappt.
Nei, det har ikke det.
Nei.
Man har vært på ferie og liksom tenkt, akkurat nå behøvde jeg ikke være på ferie. Jeg vet ikke, et sted å begynne jo liksom siste oppdatering I denne store habilitetsfølgetongen som har gått liksom fra forsommeren, og det jo denne uka så bestemte jo Økokrim seg for å etterforske Ola Borten Moe.
Ja, vi kan jo ta den først, den jo kanskje...
Ikke sant? For den jo faktisk litt fersk. Blodfersk, vil jeg si.
Her må vi innrømme at vi ganske misunnelige på våre konkurrenter I E24 som hadde den saken. At når en statsråd driver med aksjekjøp som man ikke skal gjøre, så var det kanskje med en... Vi var imponert over saken, og alle ære til de som har laget den, men vi skulle gjerne ønske vi hadde laget den saken selv, her I Dagens Næringsliv.
Det må vi si. Det skal de ha. Og det som var litt sånn ekstra gøy med det, så vidt jeg forstod, så var det 4 sommervikarer som dro den I land, så det var litt moro.
Ja. Men til selve saken, Ola Borten Moe altså ute av regjeringen, og vel, så vidt man kan forstå, eller det har han sagt selv, også på vei helt ut av norsk politikk. Han har 2 år igjen på Stortinget. Der må man sitte, selv om man ikke vil det, så man nødt til å bli sittende på Stortinget når man valgt inn der.
Og det ga han jo uttrykk for at det synes han egentlig var en dustregel som han kunne tenke seg å endre på.
Ja.
Så det var helt klart at hadde han kunnet, så tror jeg han hadde avsluttet stortingsvervet sitt også.
Ja, der jeg uenig med Ola Borten Moe, fordi jeg tror I partier som... Vi kan jo tenke, hvis du vil si at det interne partistridigheter, eller et maktspill I partier, eller vi husker jo eksklusjonssaker fra Fremskrittspartiet, og så videre I gamle dager. Og hvis det sånn at når folk har valgt en politiker til å sitte på Stortinget, at partiet og interne partiforhold på en måte kan skyve det ut, uten at de som har valgt får sagt sitt, så synes jeg ikke det helt I tråd med liksom helt grunnleggende prinsipper I det valgsystemet vi har, da, hvor vi faktisk stemmer på folk og ikke på partier, I hvert fall I det prinsipielle.
Ja, det det også, sånn at det ligger jo en tanke bak, samtidig så kan det jo oppstå noen rare situasjoner hvor folk har begått ting som virkelig går utover tilliten til dem som politikere, og de har likevel blitt sittende, ikke sant? Så det blir alltid diskutert.
Ja, vi har hatt noen saker med folk som har vært I ganske alvorlig trøbbel. Masya Keshvari, FRP for eksempel, som ble tatt for å jukse med reiseregninger og sånn igjen ved å liksom oppgi reiser han ikke hadde vært på, og så videre. Men han var jo da borte fra Stortinget I veldig lange perioder. Tror jeg begrunnet med helseforhold, så Så hvis man på en måte overhovedet ikke kan utføre den gjerningen man valgt til, så det selvfølgelig en sikkerhetsventil i det med at man, man kan få permisjon fra det av ulike grunner. Men ellers synes jeg man skal respektere det hvis man søker valg til Stortinget, at man da må sitte der i 4 år. Og Ola Borten Moe kunne ikke vite at han skulle inn i regjering da han søkte det valget, og det... Da må han også stå den tiden ut for velgerne sine. Mm.
Ja, og han har selvfølgelig det. Han har ikke noe valg, så han skal jo det. Men han bare ga uttrykk for at ja, han var egentlig ferdig med politikken.
Ja, men ja, jeg skjønner det. Men det har jo ikke gitt noe sånn, om noe så, det, jeg synes ikke det virker som det har gitt noe veldig sånn negativ effekt for Senterpartiet når det gjelder velgeroppslutning.
Nei, man har vel ikke sett noen målinger etterpå som viser noe sånn skikkelig fall eller noe sånt, men det som jeg tenker at det bidrar til, det jo, ikke sant, for vi hadde jo på begynnelsen av sommeren både Tonje Brenna og kulturminister Trettebergstuen, ikke sant, de to sakene, og da ble det Da kom opp den gamle debatten om Arbeiderpartiets maktarroganse, følelse av at de ikke trenger nødvendigvis å følge alle regler, at det mye sånn, ja, wheeling og dealing mellom venner og bekjente i akkurat det partiet. Og når det da skjer med en fremstående senterpartist i tillegg, så faller i hvert fall noe av den der Arbeiderparti-himmelen over det hele da, bort. Så, ja.
Og så har jo det en nå i forrige uke, også under Arendalsuka, vist frem en sak om at også i omlandet rundt Høyre, hos ektemennene til Erna Solberg og tidligere statsråd Toril Vidvei, også har vært en del, hva man kaller sånn powerbroking, eller i hvert fall inntrykk av det, at man sitter og tenker på hvem som skal inn og ut av forskjellige verv som blir tildelt av statlige styreverv og ledelser og så videre.
Ja, det var jo ganske konkret da, med ektemannen til Erna Solberg, Sindre Finne, som hadde laget en lang liste over folk han mente burde ut av statlig styring og inn i statlig styring. Og
da var liksom, bare ut var det,
det var kanskje bare ut, ja, men med begrunnelse om at de var litt på feil politisk side og så videre. Sånn at, og, som han da spilte inn til sentrale høyrepolitikere rett før valget da Erna vant i 2013. Så det er jo veldig interessant da. Altså, når kommer liksom konene, konspirerende konene på banen, så er det morsomt med, altså man sier jo at likestillingen i Norge har kommet veldig langt når det gjelder politikken, så sitter liksom ektemennene og ordner i bakgrunnen. Er det sånn, Fritjof?
Ja, det, Sindre Finnes er jo også høyremann.
Han er det. Han har aldri vært noe veldig høyt oppe da.
Nei da, men han er det, og medlem. Men, nei, men jeg tror det peker på at en del av politikkens ønske, eller det som følger med å da få makt og innflytelse, særlig da fra posisjoner i regjering og andre steder hvor du kan utnevne styremedlem og så videre, så er det fortsatt sånn, som egentlig vi har hørt om helt liksom fra Arbeiderpartistaten etter krigen, som utnevnte folk de mente var til å stole på til mange sentrale verv, enten det var SSB-sjef eller... sjef på Forsvarsforskningsinstitutt, eller, ikke sant, eller rektorer, eller kringkastingssjefer, som ofte var tidligere Arbeiderparti-folk. Altså, Bjartmar Gjerde ble kringkastingssjef, blant annet. Einar Førde ble det. Så var det liksom at...
RK, som det het lenge.
Ja, altså, en del av det av makt var liksom putt inn sine, ikke sant, allierte eller lojale inn i verv. For selvfølgelig da, med en eller annen grunntanke om at det vil hjelpe til å påvirke samfunnet i den retningen som man står for politisk. Og Høyre er jo ikke noe annerledes på det.
Nei, men ikke sant, nettopp gitt den maktposisjonen Arbeiderpartiet hadde i veldig mange tiår etter krigen, så er det ikke rart at det de som fikk det rykte på seg heller, ikke sant? Sånn at det kommer jo med makt, det ikke nødvendigvis Arbeiderpartiets indre sjel og natur som fører dette, men nettopp det at de faktisk har reell makt, ikke sant? Du refererte også til denne Finn Lid-biografien som forteller en god del om akkurat hvordan de jobbet på den måten. Men da er det jo litt forfriskende og interessant og ikke minst viktig. Altså maktavsløring er jo det man skal holde på med helst i pressen, og vise fram hvordan dette skjer på ulike måter, også på den andre siden av politikken.
Og det litt spesielle i Norge også, ikke sant, er jo også at det er så stor grad av statlig eierskap i næringslivet. Staten og statlige folk eier så mye aksjene på Oslo Børs, de eier jo store deler av veldig viktige store selskaper som Equinor, DNB, Yara, ikke sant, og så videre.
Det er mye makt å
Aker
hente,
Solutions,
for å si det sånn.
Så det er, ikke sant, og selvfølgelig da Statkraft, ikke sant, Statnett, andre ting som Så det rett og slett også at, og dermed kan de også utnevne styremedlemmer, ikke sant, og ha selvfølgelig også en innflytelse, hvem blir konsernsjefer, hvem blir styreledere, og så videre. Og dermed så blir også dette maktspillet griper ganske langt inn i steder hvor det ellers kanskje i andre land ikke like stort innslag av statlig eiermakt i næringslivet. Og det så vi også på disse listene, at veldig mye hadde handlet om liksom, hvem som skulle blikere posisjoner i næringslivet, da, og ikke bare i offentlig sektor.
Ja, og den saken ble også der grepet begjærlig av NRK-debatten, som jo hadde som sitt første tema åpenbart planlagt habilitet, ikke sant? Og så fikk de denne ekstra saken og kunne liksom slå litt alle veier, og det synes de nok... Ja, det fungerte ganske bra. Men jeg bare tenkte kanskje vi måtte rulle oss litt tilbake til utgangspunktet, for vi kommer ikke helt inn på hva det Økokrim skal etterforske Ola Borten Moe for, fordi det handler jo ikke kun om habilitet, men det handler jo om det kan ha foregått innsidehandel, at han som medlem av regjeringen hadde såpass god innsikt i hva den regjeringen planla å gjøre, for dette handlet jo om aksjer i Kongsberg-gruppen, ikke sant, som regjeringen hadde planer om å sende gårde svære bestillinger til. Og når fikk han vite det? Og det det de skal prøve å finne. Fikk han vite det sånn at det var en type informasjon ingen andre hadde tilgang til, og at han dermed kjøpte aksjer for å tjene på det?
Og da får jeg jo legge til at Ola Borten Moe er helt klar på at han ikke har det,
absolutt.
Sånn. Og han jo heller ikke siktet i saken, det jo viktig å få med seg. Men Økokrim sier at på bakgrunnen av det som kom frem, så det naturlig at de etterforsker.
Det jo for å, nettopp for å også eventuelt sjekke ut, ikke sant? Altså, ja. Finne ut at det ikke har skjedd.
Ja.
Minst like viktig så, for tilliten.
Og det en interessant problemstilling, synes jeg, nemlig dette med for eksempel i forbindelse med grunnrenteskatt på laks, som åpenbart var et svært børssensitivt materiale. Det å vite at det skulle komme en nyhet om at det skulle være grunnrenteskatt på laks, kunne jo sette deg i en posisjon hvor du potensielt kunne tjene veldig mye penger i aksjemarkedet. Hvis du gikk ut på riktig tid, rett før de aksjene stupte 10%, som var en ganske forutsigbar reaksjon når dette ble lagt frem, og så kunne du jo da kjøpe de tilbake senere, hvis du fortsatt ville være eier til, og så har du tjent på en måte den marginen.
Yes.
Som noen også gjorde, det var jo en investor som på en måte tok det sjansen og sa, jeg trodde de gikk den veien og tjente seg ganske mye penger på det.
Og det kan være helt legitimt å liksom kunne forutse eller satse på at det kom til å skje, ikke sant? Det ikke det samme som å ha innsidig informasjon, selvfølgelig.
Nei, og jeg tror det derfor, ikke sant, reaksjonen, Ola Borten Moes første berøring på dette, da han ble konfrontert med saken, var han sa at dette var feil av meg, jeg har nå kvittet meg med alle de aksjene, jeg har ikke hatt noe særlig gevinst på dette, og jeg tenker jeg kan bli sittende og fortsette som statsråd, det var det første han sa. Så gikk det ganske fort når Støre kom hjem og det var en ny samtale litt på toppen, så måtte han jo si at nei, det gikk ikke likevel.
Og alt dette i løpet av en dag.
Ja, det gikk ganske fort, men hans første tanke var det, og det jo interessant å vite liksom, ok, hvorfor er det da så nødvendig for Støre og regjeringens ledelse å statuere dette eksempelet? Vi har jo da to statsråder som har måttet gå av, og en som kunne bli sittende, som alle har brutt habilitetsreglene på ulike måter. Og det tror jeg kanskje akkurat det med Borten Moes aksjekjøp, det tror jeg har litt å gjøre med at staten og regjeringsmedlemmer og toppolitikere vil ha en god del tilgang eller innimellom på veldig børssensitiv informasjon, innsidig informasjon, for eksempel som de hadde i lakseskatten. Og da tåler man nesten ikke at det noen form for spekulasjon om medlemmer i regjeringen eller deres nærstående bruker denne informasjonen til å berike seg på klipp i aksjemarkedet. Og dermed er man nødt til å være helt, ja, altså et klipp, det at du handler på en informasjon som går fort da.
Ja.
Og dermed så er du nødt til å være veldig streng på akkurat det som har med dette å gjøre, rett og slett for at ikke tilliten til dette apparatet skal svikte.
Men det er nettopp derfor det også ble en høyst betimelig diskusjon om regelverket, som jo åpner, som sier at statsråder skal være ytterst forsiktige med å handle i aksjer, ikke sant, i enkeltaksjer. Men det er ikke, man skal vurdere det fra gang til gang, ikke sant? Og så har jo den debatten kommet om hvorfor ikke bare gjøre det så enkelt at du handler ikke enkeltaksjer så lenge du sitter som statsråd. Fordi det er så innmari lett at det kommer opp sånne spørsmål, og fordi selv om han viste jo til, altså Ola Borten Moe viste til at han var høyere utdannings- og forskningsminister, og dermed tenkte han at det ikke hadde så mye å si. for han var ikke forsvarsminister på en måte, men det holder jo ikke, for du jo en del av et kollegium som utveksler sensitiv informasjon, ikke sant? Så har det også I tillegg blitt trukket opp dette at han nær venn av forsvarsminister Gram, og ikke sant? Det kan også, det vel også noe som for eksempel Økokrim skal sjekke nærmere.
Ja, jeg tror, altså, uten at jeg kjenner liksom helt, men jeg tror vurderingen må ha vært det, for at man ga jo uttrykk for, og Jonas Gahr Støre ga uttrykk for det selv, at det å miste Ola Borten Moe som politiker I denne regjeringen var ikke noe han ønsket.
Overhovedet.
Jeg tror heller ikke Senterpartiet, Ola Borten Moe var en vellykka Senterpartipolitiker som hadde klart å markere seg godt på det han skulle, og som jo rett etter at han nå gikk av, så presenterte de jo da disse nye byggeplanene for et nytt campus på NTNU I Trondheim, hvor kostnadene var redusert på en måte fra 11 milliarder til 6 milliarder, og dette var jo fordi Borten Moe på en måte hadde satt ned foten og sagt vi må bygge billigere den gangen, som man husker for noen år siden. Så han var en...
Jeg tror han var høyt elsket I regjeringen, han var liksom slakter som tok slagene, ikke sant?
Ja, I hvert fall en markant politiker.
Svingte sverdet da.
Og en nestleder, akkurat som Tonje Brenna også har, og med en nestleder mye lenger så du skjønner at dette var jeg tror ikke dette var en unnskyldning for å bli kvitt Ola Borten Moe, ingenting som tyder på det, men jeg tror Støre opplevde, og kanskje også etter rådføring fra andre, at akkurat dette her med mistanker om at regjeringsmedlemmer eller politiske partier liksom ikke helt å stole på når det gjelder sensitiv informasjon og kan havne I innsideposisjoner det går rett og slett ikke, der må man ha veldig høy sikkerhetsmargin, og dermed så måtte eksempelet statueres med Borten Moe.
Ja, og han jo, hans gjøren og laden har jo vært diskutert på andre måter også, I og med at han eier petroleumsrelaterte selskaper, og hva slags interesser har han I det, og hvordan påvirker det han I regjering og så videre, sånn at han, ja. Og det jo derfor det blitt brukt som argument at han ikke kunne bli olje- og energiminister, for eksempel.
Nei, det sant, og så det jo også vært å merke seg at han gjorde ikke noe forsøk på å skjule disse aksjekjøpene.
Nei.
Han meldte det inn til Stortingets register over økonomisk interesse og så videre. Så egentlig det jo litt sånn uforklarlig, tenker sånn, hvordan går han å gjøre en så på en måte amatørmessig feil, og ikke etter så langt liv I politikken, og til og med da også ha private eierinteresser, at ikke du forstår at, ok, kjøpe aksjer I enkelt aksjer. En ting å investere I et fond, et vanlig indeksfond, ja. Men det, da må liksom alarmen gå.
Men her kommer
men det gjorde ikke det.
Ja, det liksom interessant, for her kommer vi liksom litt inn på dette med kontroll- og konstitusjonskomiteen som nå skal liksom se på alle disse sakene, men også en litt overordnet sak med hvordan regjeringen håndhever regelverket rundt habilitet, og liksom hvis det sånn at du kan melde inn liksom hårreisende kjøp hvor det burde blinke røde lamper og ingen ser det, så det kanskje noe også med at det er ikke noe system som noen følger opp I det hele tatt, så lenge du har skrevet et eller annet I en protokoll, så skal alt være greit, men det ingen som ser hva du skriver der, eller vurderer om du har vurdert det riktig. Og det har også vært oppe I denne debatten nå, da, om ikke man bør ha mye bedre systemer på det, hvis ikke man skal forby det helt. Da.
Nei, det sant. Og det vel her på en måte en av pressens oppgaver kommer inn, nemlig å vise hva som skjer, og så liksom finne ut når man synes at noe ikke virker helt troverdig, da. Eller kanskje kritikkverdig, eller I hvert fall noe man burde svare på, som I Borten Moe-saken. Og så det, ikke sant, det fortsatt interessant altså, at han ved første berøring sa ja, dette har jeg gjort, det skulle jeg ikke gjort, men jeg har tenkt å bli sittende, og så går det under et døgn, og så sier han jeg må gå av. Det jo, da skjønner man jo på en måte hvem som har tatt den avgjørelsen om at han måtte gå, ja, tror jeg.
Ja,
Men ja, vi skal være litt I Senterpartiet og Arbeiderpartiland, men på en litt annen sak, men som også har fått det til å koke en del.
Det skal vi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
For på Melkøya I Hammerfest, har du vært der, Eva Grinde?
Ja, det har jeg faktisk. Jeg har laget feature-reportasje fra Melkøya da de drev og gravde for å finne ut om de kunne lage LNG-anlegg.
Ja, det klarte de.
Det gjorde de. Ja. Men jeg så arkeologer sitte med sånn teskje og sånn.
Ja. Det jo et fascinerende anlegg. Hvis jeg nå husker helt riktig, så det altså sånn at du har ett gasfält ute I sjön som är ett sånt undersjöiskt gasfält hvor det uten, hvor det hämtar upp gas från undersjöiska installationer som kommer in till Melkøya som är en svær terminal och blir kört ned så det blir flytande och blir så kallt LNG liquefied natural gas
Bra.
Som alltså är betyder att när du har naturgas som kan brännas så kör du det ner så det kan lagras på för tanker eller fat och sändas runt I världen på speciella skip och säljas och brännas där hvor man trenger det utan att man kan få naturgas utan att man är knyttet till en rörledning med andra ord.
Det är nettopp det. Men den processen har någon ulemper och det där att göra om den gassen till flytande LNG kräver en massa energi. Ja. Och det brukes det per dag gaskraftverk ute på Melkøya till att göra.
Som det görs många städer ute på sokken.
Men det det tredje största enkeltpunkt utsläppspunkten I Norge av CO2 så det är en ordentlig värsting då.
Och I regeringen som har eller Stortinget också för den sakens skull att man har ett mål om att kutta nationella klimatutsläpp alltså de som slippes ut via norsk verksamhet har då vetat efter gitt eller dit adgang för Equinor som driver detta anlägge efter söknad och sagt att det kan nå få bytt ut gaskraftverket deras som är strömmen som trengs för att driva detta anlägge med man kan kalla det vanlig ström
mm.
alltså koppla det på strömnätet och få ström som är lagd då stort sett av förnybar vannkraft eller andra ting som går I det ledningsnätet kanske vindkraft en gång I framtiden och därmed så kutter man ju ganska mycket CO2-utsläpp på det anlägget och man får ju då ända mer gas som man kan frysa ner och eller kjøle ned og selge, fordi man ikke bruker det til å brenne der på et kraftverk for å lage strøm.
Ja, og altså, dette jo Equinors egen skisse som på en måte har fått go, da, og det innebærer jo også produksjon på dette feltet frem til 2040, sånn at det jo også ikke sant, å holde oljeindustrien I gang, og arbeidsplasser og alt som hører med der oppe.
Ja.
Sånn at man kunne jo tenke seg at folk I Nord-Norge ble glad, Altså, ja, yes, her det liksom svær industri som vi har garanti fortsetter et par tiår til, men den gang ei. To tredjedeler av folk I Nord-Norge, ifølge en undersøkelse, som jeg ikke har helt foran meg nå, men allikevel imot elektrifisering, såkalt elektrifisering av Melkøya. Da.
Ja, og det jo, det Melkøya-anlegget veldig stort, men det jo ikke så veldig mange arbeidsplasser der, for det jo et veldig automatisert anlegg, og et veldig moderne anlegg som da krever få folk for å stå og operere. Så det jo ikke sånn at man velger her mellom fortsatt drift med flere hundre arbeidsplasser liksom, eller noe annet, det jo sånn. Men ja, og det flere ting, det ene jo at folk I bebyggerne I Finnmark opplever at vi tar all strømmen som tilgjengelig der oppe, dermed ikke mulighet for å bygge noen ny industri, og noen frykter kanskje også at strømmen vil bli veldig dyr, at de vil få Sør-Norge-priser på strømmen der oppe når det blir kaldt om vinteren.
Ja, det hovedargumentet, så vidt jeg har oppfattet det, I motstanden mot dette, nemlig at det skal på en måte bruke den... tappe hele landsdelen for den strømmen som finns og dermed altså gjøre det til en mye mer knapp vare og dermed mye høyere priser og så videre. Men, og det jo derfor også at dette forslaget fra regjeringen som de sto stolte og glade og fortalte om når det var det, begynnelsen av august, innebærer også massiv utbygging av nettet I Finnmark.
Og ny strømproduksjon.
Ny strømproduksjon og mer nett.
Ja.
Så der det vel ja, det vel skepsis til om det kommer til å la seg gjøre da. Altså, de har ikke greid å overbevise alle nordlendingene I hvert fall, det må vi, såpass må vi kunne si.
Nei, det sant. Og I tillegg, for å gjøre det ekstra pikant, så hadde jo Senterpartiets landsmøte I vår et helt klart vedtak om nei til elektrifisering av Melkøya, og så kommer vi til august, og så blir det elektrifisering av Melkøya, og det jo litt krevende for partileder Vedum, som måtte stå og prøve å forsvare det.
Han var litt krøllet I ansiktet, men der jo hovedargumentet hans at nei, men det jo fordi vi supplerer med alt dette andre, da. Og så skal de legge ekstra press på NVE for å behandle disse konsesjonene raskt, og så videre. Men det er mye berettiget skepsis til at man får til dette her I tide, da. At det kommer til å ta veldig lang tid å få dette på plass.
Og for de som på en måte byttet ut, som jeg minner om at jeg gjorde noen år, så var det første jeg så på hele tiden var disse koronastatistikken I VGs livestudio. Hvor det smittet, og hvor kommer det, og så videre. Mm-hmm. Og så for et år eller drøyt år siden, så ble det byttet ut med at man så på dette kart over prisene på strøm I forskjellige Norges forskjellige fem strømregioner.
Ja, så du har vært der, ja.
Ja, da var jeg veldig nysgjerrig på det, og da kunne man jo se gjennom hele på en måte strømpriskrise vinteren og våren, at I Nord-Norge hadde de jo veldig mye billigere strøm enn I Sør-Norge og på Vestlandet og Sørlandet, altså nord for Dovre var strømmen veldig billig.
Det jo det de argumenterer med, at det deres fortrinn, ikke sant, for å kunne drive, business der oppe, så det veldig viktig at de har billigere strøm.
Og grunnen til det var jo at landsdelen hadde et såkalt et kraftoverskudd, altså at de produserer mer kraft enn det de bruker, blant annet I Nordland fylke det veldig stor kraftproduksjon som ikke man får brukt. Og det gjorde jo da at man kunne selge den relativt billig som var der, og at en del av den også kunne eksporteres over til Sverige gjennom kabler som går der opp I nord. Og så var det jo noen som sa at jo, men når man har mer strøm enn man trenger I nord, og der den billig, og vi har mindre strøm enn vi trenger I sør, og der den veldig dyr, hva med å bygge en overføring mellom nord og sør, sånn at hele landet kan bli en strømregion? Da satt Nord-Norge seg, forstår de nok på bakbeina, sier, vi deler ikke den strømmen, vi vil ha den selv, og vi har strøm til gode, da vil vi bruke det til å bygge industri.
Mm.
Og det det vi skal bruke den til, vi skal ikke bygge noe kabel over til sør som gjør at vi kan sende den dit. Og så vil man jo egentlig kan jo si at ja, nå skal man bruke den strømmen til å drive industri, for Melkøya jo industri. Man skal erstatte et utslippstungt gasskraftverk med ren energi for å drive industri, sånn som nesten all fastlandsindustri I Norge jo drevet med ren strøm fra fornybar. Det jo bare på sokkelen stort sett, det gasskraftverk, og da på Melkøya, og så vil man ikke det heller, for da vil man tenke at hvis man har den strømmen, så kan det komme ny industri som skal bruke den I stedet.
Ja, det det, og det godt mulig det ikke så veldig mange arbeidsplasser akkurat på Melkøya, men det å bygge ut hele nett som da vil være del av denne pakken vil jo komme alternative industriprosjekter til gode, ikke sant? Sånn vil regjeringen argumentere da. Så et annet motargument har jo vært at vi, nettopp for å liksom sikre at ikke strømprisene fyker til himmels og sånn, at man heller skulle satse på karbonfangst og lagring da, for å demme opp for disse utslippene. Men der har vel Equinor på en måte kanskje med sine beregninger diktert det og sier at det blir alt for dyrt sånn som det ser ut I dag. Så,
ja, for Equinors regnestykke har jo vært at med både prisen på gass og kvoter og den norske CO2-avgiften, så vil det nå faktisk lønne seg for dem å heller betale pris for strøm levert fra land, fremfor å brenne gass som de for seg tar opp uansett for å drive strøm. Ofte vil jo det være langt billigere. Altså hvis du driver en plattform langt ut I Nordsjøen, så det billigere å få den kraften ved å brenne gass som du tar opp uansett, ja, enn å koble seg på en lang ledning.
Ja, men med både CO2-avgifter og kvotepriser og så videre, og med den enorme utslippet som akkurat det LNG-anlegget har da, så lønner det seg altså hele den utbyggingen med strøm fra land. Og det betyr jo at kvotene virker.
Da kan man jo begynne å si at politikken faktisk virker, ja. At insentivet til å bruke fornybar kraft nå så økonomisk sterkt at det vil lønne seg, ikke sant?
Det et eksempel på at det liksom etter planen. Så, ja. Så det I tillegg så reindriftsinteresser, ikke sant? Man skal jo da, den nye kraften skal jo delvis komme fra vindmøller, ja, man ser for seg, dette her ikke, det ikke ferdig snakket, tror jeg, elektrifisering på Melkøya.
Nei.
Men det kanskje et poeng I dette med at, det et symboltiltak, liksom? Man bare eksporterer den gassen som man da ikke bruker på Melkøya til Europa eller andre steder I stedet for. Og der tenker jeg at det mange som faller for det argumentet om at hvorfor skal vi, Norge som produserer ren energi, lide for det? Fordi at vi har satt noen sånne nasjonale mål. Men der tenker jeg at, ja... Nei, hva tenker du først?
Nei, jeg synes ikke det helt logisk. Hvis du tenker at den gassen, da, LNG-en, som nå kan eksporteres I stedet, så vil jo den ofte være en energikilde som erstatter for eksempel kull, som slipper ut langt mer CO2.
For
Mens her det snakk om å bytte ut en utslippskilde med, med en kraftlevering som ikke slipper ut noe særlig til CO2, nemlig fornybar. Så uansett så tror jeg faktisk at regnestykket også globalt vil liksom ha en liten sånn, så vidt jeg kan forstå. Altså hvis vi først skal bruke fossilt brennstoff, så det bedre at vi bruker, får sendt så mye gass ut som mulig, enn at vi fortsetter med kull. Da,
ikke sant? Ja, det jeg også hørt det argumentet der, men jeg tror også at det rent altså politisk og moralsk og på alle måter, altså, så går det ikke an å argumentere sånn lenger. Altså alle må ta sitt, og Norge kan ikke sitte og liksom si at vi har så rene måter å gjøre det på at vi bare fortsetter som før. Ikke sant? Det smittsomt på en måte, den type argumentasjon, fordi at alle må ta sin del av disse kuttene.
Ja, og det jo også sånn at de som har valgt norske velgere har I og for seg gitt sin ganske stort flertall av velgerne har gitt sin tilslutning til partier som går inn for å redusere nasjonale CO2-utslipp, så det jo også en slags vilje velgerne, og man kan godt være uenig og mene at da folk tar helt feil, at vi burde ikke gjøre det likevel, og egentlig så spiller ingen rolle hva Norge gjør, vi burde egentlig bare, ikke sant, andre land burde ta støyten, og vi kan kjøpe kvoter og så videre, men velgerne har nå sagt, og partiene har jo lovet, og Stortinget har vedtatt at vi skal kutte nasjonale utslipp, og da må man jo også gjøre det I en viss mån, hvis det skal være noen mening I det, synes jeg.
Ja, og det er overhovedet ikke mulig å se for seg å nå noe I nærheten av 55% kutt på innlandske utslipp innen 2030, dersom man ikke elektrifiserer Melkøya.
Nei, man må jo kutte I industrien, det må alle land, og den absolutt største og viktigste industrien I Norge utvinning av olje og gass. Og da må jo også de sørge for å redusere utslippene I sin virksomhet, hvis det skal være noe mening I dette. Alternativet jo at vi må, la oss si at hvis vi skulle kutte dette CO2-utslippet på andre måter, vel, så skulle det blitt ufattelig mye dyrere å fly, da. Veldig mye dyrere å kjøre bil med drivstoff,
bli,
ja. Skulle det vært vanskelig for landbruket, altså skulle man hatt helt andre og mye mer dramatiske inngripende kutt I folks hverdag. Men det klart, det ikke noe.
Etter hvert så kommer det kanskje dit også, men...
Men denne endringen til et lavutslippssamfunn, den blir jo ikke noe, det jo ikke lett, og det blir jo ikke uten smerte, og det blir jo ikke uten offer, og det må gjøres prioriteringer, og det ser man jo I Melkøya-saken, at du kan liksom ikke få I pose og sekk hele tiden.
Men der har vi jo, der har jo det, Dagens Næringsliv vært ganske klare på støtte til, kanskje sjelden og kjærkommen støtte til regjeringen og Støre for å være så, ja. Stødig og klar på dette spørsmålet her sånn, selv om ikke det populært. Men på den andre side, altså, det kan jo vise seg å bli skikkelig vanskelig politisk å få dette her gjennomført. Hvor mye bråk kan det bli, liksom?
Ja, jeg tror det allerede gjennomført. Altså, jeg tror Equinor har fått en konsesjon som sikrer at de kan få strøm og drive elektrisk fra 2030. Resten, hva som skal skje med kraft- og strømsituasjonen I Finnmark, det litt mer uvisst.
Mm.
Men at det blir elektrifisering på Melkøya, det tror jeg ikke noe... Jeg tror ikke det noen sjans for at det ikke skjer, sånn Nei, som den konsesjonen.
Men hvor mye bråk blir det av det, liksom? Det er det. Og 2030 usikkert, da. De har jo en sånn sikkerhetsluke der til å utsette til 2033, dersom ikke ting på plass.
Ja, men det er litt uklart for meg hvor realistisk den men det noe sånn. Vi må begynne å runde av. Vi midt inne også de siste, på mandag jo da to uker igjen av valgkampen, og kommunevalget 11. september. Skal vi bare få peke litt fremover, hva vi følger mest med på, hvilke tall vi ser på, hva det vi synes mest spennende? Det noe du spent på, Eva?
Altså, det jo veldig spennende I storbyene, det har jo vært snakket om. Ikke minst hovedstaden står jo helt på vippen nå. Jeg hørte senest argumentasjon for at det står og faller på om man får innvandrerbefolkningen til å komme til stemmeurnene. Og I så fall så vil det... være til Arbeiderpartiets gunst. De har jo tradisjon for å være veldig AP-tro I innvandrerbefolkningen I Norge. Altså, nå snakker jeg med stor sekk, men det faktisk generelt for folk fra utenfor Europa. Men de har tapt litt det siste, så ja, spennende.
Veldig mange av de gikk jo til bompengepartiet ja. Forrige valg I Oslo, så det litt sånn, hvor kommer de tilbake hvis de kommer tilbake? Det interessant. Jeg har sett på en måling som egentlig kanskje fortsatt litt underdekket at jeg så på en måling I Poll & Pulse som en sånn som samler alle meningsmålinger I Norge en meningsmålingsside, veldig interessant for de som opptatt av sånt Og der har man nå laget et snitt på målinger og laget det som et landstall da, for alle kommunemålinger.
Mm.
Og der ligger altså snittet på Arbeiderpartiet på 19,7% oppslutning og Høyre 28,2%. Så det jo ganske stort sprik. 8,5 prosentpoeng mellom de to partiene. Noe som kan, hvis det holder seg, føre til at altså Høyre blir det største partiet nasjonalt I et valg I Norge, noe som ikke har skjedd, tror jeg, på 100 år eller et eller annet sånt. Nå. Jeg tror det et veldig stort drama, spesielt I Arbeiderpartiet, om de skal bli mindre enn Høyre I et valg for første gang siden lenge før 2. verdenskrig. Og det tror jeg blir veldig spennende å følge med på, rett og slett.
Ja, da tror jeg det, da blir det enda mer glad låt fra Høyre. De har jo vært ganske glad ganske lenge nå. Flytt rundt på opptur.
Ja, det så lenge også sånn ut I 2013, da liksom Erna Solbergs høyrebølge var veldig støte, så var målingene viste ganske tett opp på valgdagen at Høyre vant til å bli størst parti. Da var, husker jeg, Arbeiderpartiet, og spesielt Jens Stoltenberg, nærmest besatt av å jobbe for at ikke det skulle skje. Det ene var liksom å komme over 30%, det jo umulig for Arbeiderpartiet nå, men det andre var veldig viktig at Høyre kan ikke bli største parti. Det for stort nederlag. Jeg tror det litt sånn uklart hva konsekvensene for Arbeiderpartiet blir hvis Høyre nå blir større I et kommunevalg, og selvfølgelig, det peker jo også fram mot et maktskift I 2025, hvis det ender sånn.
Det kan de gjøre, ja. Men om de foretar seg noe etter lokalvalget av den grunn, det spørs vel. Bare ytterligere svekket. Nei, de håper
det blir
nok
ikke
på
mer ro rundt Støres lederskap hvis det ender med det, tror jeg. Det kan man være en forsiktig spådom, da, kan man vel si.
Men vi skal følge med, vi.
Det tallet må vi I hvert fall følge med på, tror jeg.
Ja.
Okay. Ja. Det var den politiske situasjonen denne uka. Det altså en podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen, som sendes hver uke. Produsent Gunnar Bløndal, og vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi.
Ha det bra.
Ha det.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.